Blaðsíða 80. En ef þeir ósvífusinnir sitja fyrir mér, þá er eigi reynt hvorir frá tíðindum eigi að segja, þó að ég eigi við nokkurt liðsmun. Síðan riðu hólsmenn aftur vestur í Saurbæ, en Kjartan hélt áfram með tvo menn með sér, Án og Þórarni bónda í Tungu. Rifjið upp. Númer 1. Kjartan fór vestur í Saurbæ. Hvert var erindið? Númer 2. Þórhalla Málga bað hann að reka erindi fyrir sig í leiðinni. Hvert var það? Númer 3. Hvert er hlutverk Þórhöllu Málgu í sögunni? Númer 4. Án Svarta dreymdi draum. Hvað dreymdi hann? Hvað ætli draumurinn merki? Númer 5. Þeir ósvífusinnir fóru upp í Svínadal. Hvert var erindið? Númer 6. Bolli ætlaði ekki að fara með þeim, en Guðrún fékk hann til að skipta um skoðun. Hvað sagði hún við hann sem réði úrslitum um þáttöku hans í ferðinni? Til umræðu. Þórhalla Málga kom að laugum og sagðist hafa hitt Kjartan. Hvernig líst hún Kjartani og hvað sagði hún um umræðu efni hans? Hver er tilgangur hennar með þessu? Hverju er hún að ná fram? Hvers vegna fer Kjartan svo óvarlega þegar hann ríður fáliðaður yfir Svínadal? Munið að hann er búinn að segja Þórhöllu Málgu allt um ferðir sínar.